virs moto parka lauma Liepājā plīvo Latvijas, Ukrainas, Zviedrijas, Polijas un citu valstu karogi gaidot īpašo notikumu. Trasē atrodas gan lieli, gan pavisam mazi motokrosa braucēji, kur ir apbrīnojami līdzsvaru tūras trasē un pārvalda savus motokrosa motociklus. Pēc treniņa uzrunāju 10 gadus jauno Aleksu Mauriņu. Viņu no saldus uz treniņiem Liepājā 3 reizes nedēļā vedot tētis.
Savu braucu, šis būs 5. gads, 5 gadus jau braucu mūsu.
Nu, es tā saprotu, ka jūs te vairākas meitenes esat un es vienīgā.
Jā.
Kas tev pašai visvairāk patīk motokrosā ar moci braukt?
Nu, kā lai to paskaidro? Tas vairāk būtu, kā tas ir jautri, tu nezin, kas būs. Tu var cīnīties, tur ir...
Visādi izaicinājumi,
jā? Jā, kaut kas tam līdzīgs tur. Tas ir, kā var teikt, interesanti, tas ir ļoti jautri, var teikt.
Bet nu fiziski arī nav viegli nemaz noturēties uz to moci, vai ne?
Tur ir ļoti ilgi jātrenējās.
Trasē dodas trenēties Ūdes Freibergs, motokrosista Laura Freiberga dēls, kurš gājas tēvu pēdās un ir viņa sasnieguma turpinātājs. Ūdes lepojas ar tēti padarīto mototrasē Liepājā.
Šī Lāmas mototrasē ir milzīgs, tiešām milzīgs man tēva ieguldījums laikā un līdzekļos. Tas ir tiešām kāda izaugsme šitai vietai. To dažreiz pat nevar aptvert. Visiem liekas, jā, nu zini, ka tu atbrauc, tad to liekas. Šitas viss jau šeit jau no paša sākuma bija, bet kad tu tā padomā dziļāk, tad īstenībā te kādreiz bija tikai krūma, velēns un zāle, bet tagad šeit ir vesels 2-3 mototrases, kuras visu laiku gatavo, ir īpaši žiemas laikā. Tāpēc jā, šajā trasēs es pa lielam uzaudzis, ļoti daudz stundu šeit ir pavadīts.
Un tad būs tētim labā roka arī tālāk?
Jā, es domāju, ka jā.
Ūdes Freibergs startēs spēcīgāko grupā, pats trenējis jau 11 gadus.
Šajās Liepājas sacensībās Baltijas kausā es piedalīšos saucamajā MX1 klasē, tajā pašā augstākajā, stiprākajā. Tēs šīs sacensības ļoti ilgi gatavo, un gatavošanās procesā viņš ir sasaucis ļoti, ļoti spēcīgus dalībnieks, sportists. Es kā mājinieks šeit man pat būs jāiespringst uz top desinieku, tāpēc iesaku visiem atnākt apstīties, ka būs ļoti augsts līmenis sacensības un būs tāda braucēja, kas parasti nepiedalās Baltijas motokrosā.
Būs iespēja redzēt jau tāds Eiropas līmeņu viens no labākajiem sportistiem.
Jā, pavisam noteikti būs visādu valstu čempionu, vicečempionu cilvēki, braucēji, kas piedalās Eiropas un ir piedalījušies pasaules čempionātos, kā arī gandrīz visi vietējie labākie braucēji no ārvalstīm, tāpēc tiešām ir vērts nākt un apskatīties.
Kāda ir pašam arī tavi labākie sasniegumi?
Es esmu bijis 10. Eiropas čempionātā, es esmu 5 reizes bijis Latvijas junioru izlasē, kā arī esmu Latvijas, Lietuvas un Igaunijas čempionāts.
Pieredzējušo sportistu, treneri un sacensību rīkotāju Lauri Freibergu var saukt par vienu no šī sporta veida leģendām un motosporta attīstītāju Kurzemē. Izcīnījis Eiropas čempionu titulu, tagad savu enerģiju iegūda audzinot jauno motosporta paaudzi, attīstot motoparku Liepājā, ko sācis veidot pirms 9 gadiem.
Vienkārši vajadzēja vietu, kur gribējās pie mājām, kur pabraukāt vispār. Un tā sākās, tas pats sākums tāds arī bija, kad pretis gāja. Ar lāps, ar cirvīti patīrīja krūmiņas, lai vispār būtu aplīdz, kur pabraukt. Tas bija tas sākums, un jau 9. Gads ir kopš, notiek jau otro reizi motokros. Pagājuši gadu bija Liepājas kauss, un tad tagad jau ir Baltijas kauss. Mazākie 50-nieki, tie ir vecumā no 6 līdz 9, vēram. Tad jau tālāk ir puikas no 9 līdz 12, no 12 līdz 15, un tad jau ir atkal amatieri klases un jaunieši. Un tad, protams, pats skatāmākā ātrākā būs MX1, MX2 klases, kur jau īsti profesionāļi, kur fantastiski stipris braucēja sastāvs ir nu tā kā vienkārši bomba.
Trasa uzlabota, lielāks stāvlaukums un būs arī tribīnes, stāsta Lauris Freibergs. Tāpēc sacensības varētu kļūt ikgadējas. Baltijas jūras kausa Liepājā būs Latvijas motokrosa federācijas 100-gadus notikums, uzsver Lauris Freibergs.
Šogad zīmīgi ir to, ka šīs sacensības ir motokrosa Motosporta federācijas tieši 100 gadus pirmās atklāšanas sacensības. Tad teikt, zelta simts, kas ir tomēr ļoti nozīmīgi motosportam. Tā, ja vēl paaugšana, tad man vēl ir plāns un es gribu vēl krasu malas, vēl vairāk tā kā iekopu, vēl vairāk lielāku skatītāju stāvlaukumu, sportistu stāvlaukumu, lai vairāk vēl ir vietas un turpmāk varbūt vēl kādu papildus klasi arī sportistiem, lai var visi braukt, kas vien vēlas.
Lauris Freibergs prognozē, ka šogad Baltijas jūras kausā Liepājā varētu piedalīties pat 170 braucēju. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.